Біскуп Войцех Поляк, генеральний секретар біскупської конференції Польщі, сьогодні був призначений папом Франтішком, арцибіскупом мітрополітом Гнєзненським і примасом Польщі. 49-годовий ієрарх змінив на гэтай пасаді арцибіскупа Юзефа Кавальчыка, чию адстаўку сёння прыняў пантыфік. Арцибіскуп Поляк быў абраны генеральным сакратаром польскага епіскапату ў 2011 годзе. Ён з'яўляецца старшынёй камітэта па сувязях з Рускай Праваслаўнай Царквой і членам камісіі па арганізацыі візіту святога айца ў Польшчу ў 2016 годзе. Цікава, што новае служэнне іерарх распачынае ў 49-гадовым узросце. У падобнай узроставай катэгорыі знаходзіліся яго папярэднікі, калі былі прызначаны на пасаду прымаса Польшчы. Кардынал Юзеф Глемб меў 52 гады, кардынал Стэфан Вышынскі 47 гадоў, арцыбіскуп Флорыян Стаблеўскі 50 гадоў. Крыху маладзейшымі былі кардынал Аўгуст Хлёнд 44 гады і кардынал Эдмунд Далбор 46 гадоў. На дадзены момант арцыбіскуп Поляк з'яўляецца самым маладым прымасам у Еўропе.